kāda īpaša, ko mēs varam apskatīties te?
Šīs ir Elēnītes, Elēna Baltā.
Visas ar rīta rasu.
Un ļoti interesanta Elēna atnāca pie manis jau kaut kur 80. Gada beigās. Man draudzene atveda vienu stādu no Salaspils, tad viņi vēl kaut kā pārdēja tos stādus, kā lielu retumu. Un līdz ar to visus gadus es viņu glabāju, bet tagad jau vairs problēma nav, nu jau viņus var pasūtīt no internetu. Bet tas bija liels retums.
Kādā no Brīvības ielas dārziem aizputē pašlaik ir īsta Mārtiņa Rožu paradīze. Tur no baltām līdz pat tumši sarkanām koši zied vienas no Latvijas iecienītākajām rudens puķēm. Mārtiņa Rožu kolekcionāra Ināra Pētersone stāsta par nosaukumu rašanos.
Senie latvieši visus puķus saukuši par rozītēm. Nu, un tad, ka šīs te Mārtiņa rozes ir ziedējušas līdz Mārtiņiem, nu, viņas ļoti stipras ir, jā, Mārtiņa taču 10. novembrī. Un tad iegūšu to savu vārdu, Mārtiņa roze, jo viņa jau nav Mārtiņa roze, viņa taču ir krizantēma.
Mēs esam pieraši krizantēmas saukt tās īpaši lielās.
Jā, nu tās ir liela zieda, bet šīs jau ir sīka zieda un daudz zieda.
Kolekciju Ināra Pētersone sākusi veidot pirms 40 gadiem. Šobrīd viņas dārzā aug vairāk nekā pussimts dažādu šķirņu. Viņa stāsta par to, kāpēc sākusi nodarboties ar ziedu audzēšanu.
Nu, vajadzēja kaut kādu papildu peļņu. Trīs bērni. Skolotāja augas arī neko diži lielas. Un aizputē bija nu, dārzkopības kooperatīvs veikaliņš. Pieņēma ziedus, nu tad vasarā ziedus jau diezgan grūti bija pārdot, bet izdomājam abas mammu, kad ļoti labi iet rudens ziedi. Nu un tā kā daži Mārtiņa rožu krūmi bija, tad tos jau pavairojam, kādi jau nu bija atrodami, jāsaka, krievu laiku. Un tā arī viss sākās.
Mātiņa rozes nes arī siltumnīcā, kur tās turpina krāšņi priecēt ilgāku laiku, taču ziemā stādus glabā pagrabā stāstu audzētāji.
Vēl pakurinam un tad jau vēlās jau uzzied, vēl skaistas ir. Galvenais man patīk, ka viņām visām ir ļoti skaisti vārdi. Ir Viktorijas, Vendijas, ir Elena, nu labi viņš angliskots, Elena White, ja. Nu, Bruno ir, Romeo, nemaz viss nevar nosaukt. Nu.
Tad droši vien no rīta nāk ar to Romeo aprunāties. Ja?
Romeo zied, jā, jā.
Kur ir Romeo?
Romeo ir aiz šitām košajām tādi gaišāki violeti.
Tāda gandrīz rozīga, tāda ļoti skaista,
jā,
tā jā, rozes, tur,
jā, jā, tāds,
princeša rozes gandrīz.
Jā, bet Romeo ir uzziedē ļoti agri. Un tie ziedi, tā saule, viņas noēda, viņi palika gandrīz balti. Un tā arī daudziem te bija, kad nu, rozā krāsa izbalēja. Un tagad Mārtiņa rozē jo vēsāks, jo smukāka.
Krāšņais krizantēmu dārs pašlaik zied tikai daļēji to ietekmējusi karstā un sausā vasara, stāsta Mārtiņa rožu audzētāja.
Viņām faktiski citām šķirnēm bija jau jāzied, bet bija ļoti karsta vasara, liels sausums. Un Mārtiņa rozē, ja ir 25 grādi, plusā un vēl uz augšu, iekalst pumpu un apstājās augšanu. Es neaugu vairāk.
Un tad viņas tagad tik sāk sasparoties?
Jā, nu viņām, jā, kā saka, pumpuriņi tā kā ieciklējās. Nu un tad, kad sākās jau lietus un palika vēsāks, tad es berzēju roku, saka, tagad sākās mans laiks un viņu laiks.
Kaut arī liels skaits Mārtiņa rožu vēl slēpjas pumpuros un no kuplā krūmā es praucas tikai pa kādam ziedam, tikmēr agrās šķirnes pārsteidz ar savu krāsu daudzveidību.
Nu, precīzi neesmu skaitījis, bet tā, man liekas, pār pa 1000 šogad ir iestādīti. Tā ir kolekcija un bija tā, ka mēs Kandavā uztaisījām izstādi Kandavas muzejā 2 gadus atpakaļ. Un mūs sameklēja Salaspils botaniskais dārs, padzirdēja. Un atbrauc, apskatījās un prasīja, vai nevar dabūt stādus. Es saku, nu kā te nevar dabūt stādus? Nu, bet kā aizvedīs? Saku, nav problēmas, mēs braucam pie meitas, kura strādā botaniskajā dārzā, Salaspilī. Nu, tad es viņiem, vārds sakot, iedevu savus stādus, un viņi man nākošajā gadā skaisti iedevu savējos, jo botaniskais dārzs Mārtiņu Rosi nepārdot.
Ar savu bagātīgo kolekciju Ināra Pētersone dalās, kopā ar savu dzīves biedru un palīgu vedot rudens krāšņos ziedus uz dažādiem tirdziņiem. Ināras Pētersones kolekcijas mātiņrožu ziedi pabijuši gan Kandavas novada muzejā, gan Rundāles pilī. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.